Denne episoden sponset av Clean Drop, rensemiddel for kaffemaskiner og utstyr, Tidsbanken, et webbasert timeregistreringssystem for næringslivet. Mm. Hva det her for noe? Hva det skaffer dette?
Det en Kenya.
Kenya.
Som brent av Yaku.
Ja.
Veldig sånn frisk, lett. Perfekt at kenianske kaffe kommer til sommer I Norge.
Det passer bra med sesongen. Mm.
Hva synes du, Oliver? Det du som har brent den, ikke det?
Det som har brent den. Ja. Jo, jeg synes det en god kaffe. Jeg synes det. Fin struktur. Ja, den har litt sånne her kenianoter da, som fruktig og litt sånn bæraktig. Man kan jo spesifisere det litt mer. Jeg synes det litt nyp I den, kanskje.
Ja.
Ja. Mm. Men veldig leskende, sikkert superfin å ha som sånn her iskaffe
det. Ja, det har jeg testet allerede, og det veldig godt.
Ja, mm. Da må jeg teste det. Ja, det kjenner litt den nypesmaken, ja. Mm. Når du sier det. Mm.
Jeg fornøyd.
Mm. Ja, utrolig bra kaffe. Altså. Mm.
Ja, denne kan vi nyte mye av fremover.
Ja. Mm. Men hvem du?
Ja, hvem jeg? Jeg kommer jo fra Ålesund da, brenner kaffe på Yaku. Det har jeg gjort I 10 år, ja. Så begynner liksom å få litt erfaring på det. Jeg har jo, som bakgrunn så har jeg jo en kunstutdannelse fra Kunsthøgskolen I Oslo. Og det litt viktig å si, fordi at det jo veldig sånn her taktil av meg, da. Så jeg bruker den, overfører jo den kunnskapen som jeg har fra Kunsthøgskolen, og som jeg jobber med skulptur, og det taktile til kaffebrenning, og altså alle tingene rundt kaffebrenning, da. Så jeg har mange sånne her, hva jeg skal si, ja, jeg tenker ofte på det, hvordan det å liksom forme ting, både med varme og smak og, ja.
Så. Det høres jo veldig spennende ut da. Men hvordan klarer du å bruke det inn i liksom den prosessen liksom? Hva, det må du utdype litt.
Ja, nei altså.
Hvilken paralleller du kjører?
Jeg tror det har veldig mye med dette her med å sense ting da. At man liksom føler på hvordan ting utvikler seg ved hjelp av varme. At man litt sånn her hands on på en måte, og ja, kjenner at ting utvikler seg på det, og så tror jeg også det handler nok om det at når vi studerte på Kunsthøgskolen, så jobbet vi veldig mye med mat, altså de 3 første årene så gikk jeg på keramikk, og da hadde vi svære ovner som vi laget masse mat I, og som vi hadde elevfester og sånne ting, og mange professorer også som var veldig interessert I mat. Så det ble en sånn her naturlig ting at mat var en greie da på instituttet. Og smak, vin, kaffe, ja, altså at det var noe som du forholdt deg til da, kanskje både du snakket om, og at det var liksom greie når du dro ut den nye keramikkovnen når den var ferdig liksom, så kunne du liksom se for deg en halvstekt gris I sted I tillegg også.
Kult.
Eller pizza. Ja, mye pizza I den ovnen da. Så det var litt sånn da.
Ja, det var jo kult altså. Du får plutselig en helt annen tilnærming til kunsten med å bruke de verktøyene og redskapen man har til andre ting.
Ja. Og så det litt sånn her at innenfor kaffebrenning så kan jo du selvfølgelig finne noen ting som 100% sant. Men jeg bruker å si det ingenting som 100% sant. Og det jo ikke det kunst heller. Det har veldig mye opp til hvem som ser på, hvem som, altså, da, hvem som smaker, og det du liker. Da. Det ingen 100% sannhet I det. Så det også litt sånn likheter mellom kunst og smak og kaffebrenning. Da.
Mm.
Men på en annen side så kan du gå ganske så vitenskapelig til verks med keramiske ting også. Altså disse her små ting som skjer når du brenner en glasur for eksempel, hvor mye og hva sammensetningen er av flussmiddel og sånne ting som du putter i en glasur, der du kan liksom prøve med 5% mer kobolt, eller 5% mindre, og 5% mer, ja, hva som helst du putter opp i det, men nesten sånn, jeg har glemt det, men du kan gå veldig sånn vitenskapelig til vekst, og du kan liksom teste ut, og du kan analysere, og så kan du justere, og så kan du teste ut igjen, og den prosessen der, det er sånn som vi driver på med hele tiden i kaffe i år, da.
Ja,
ja.
Der vi bygger profiler, da, kan du si, på samme måte som vi bygde oppskriften og det vi skulle lage en glasur, da.
Ja,
ja.
Kan du gå i detalj på selve brenningsprosessen, da? Hva slags faktorer er det du kjører inn der? Hva går du gjennom på en måte når du skal lage en profil, eller når du lager hele den prosessen? Kan du gå gjennom?
Ja, det er jo litt, det som er litt morsomt, det er at man liksom står der og gjør disse tingene der, og til slutt så har du egentlig ikke et språk for det, sant? Fordi at du har en sånn her silent kunnskap da, på en måte. Og så når du, fordi du står liksom kanskje med headset og skal gjøre det om og om igjen, og så og justere det selv, sant? Og så har ikke du så veldig mye dialog med folk rundt. Jeg snakket med Gunnar da, som er kollegaen min, som brenner også masse. Men det blir litt sånn her, ja, denne kaffen var litt sånn, eller den var litt sånn, ja. Altså, det går på det nivået der da, og plutselig så skjønner du hverandre på det. Så jeg må jo liksom prøve når jeg skal snakke om kaffebrenning, så må jeg prøve liksom å ta fram det som ligger bak i bakhodet, som på en måte du ikke driver og setter ord på nødvendigvis hele tiden.
Hva føler du nå?
Ja, hva føler du nå? Det blir litt sånn her. Og det er også veldig sånn litt kunst da, sant, ja? Fordi at du har, altså en kunstner, man snakker ofte om silent work da, og det er jo alt som skjer før du setter penna på papiret da, eller male kosten på lærrettet. Så den silent worken med kaffebrenning, det er å finne ut av hvor kaffen kommer fra.
Mm.
Det er jo på en måte nummer en. Og da det innbefatter hvordan er morsmålen der, regner det mye i går, altså er det høyt, er det kaldt, bruker man botta, tar man på seg huet. Altså det går litt på sånne ting sitt der da. Og når man vet det at det er hardt å være i høyden, og det er kaldt ofte, som vi nordmenn som går på fjellet, da. Så blir vi utsatt på stress, og det stresset, det kjenner planten på. Så da gjør den ting med det som den gjør, da, med å vokse kaffebær og sånne ting, under stress, da. Og det stresset, da, det setter smak på kaffen. Og har du da både de rette temperaturene og høydene og sånne ting, så vokser ting sent, og da blir det veldig bra kaffe da. Mm. Og det må du tenke på når du skal brenne da, og det er denne silent worken da, som du driver på med. Analysere da, finne ut av ting da. Så,
så du har en sånn systematisk tilnærming på en måte da, til at hvis kaffen har vokst så og så høyt, så tenker du noe før du putter den i brenneren?
Ja, jeg tror det, og det eneste er litt sånn her, ja, jeg gjør det, jo, jeg gjør det da, fordi at det er jo det du driver på med hele tiden, sant? Ja, men du driver kanskje nødvendigvis å tenke så veldig sånn, du snakker ikke så mye om det da, men vi gjør det. Vi sier, ja, dine kaffen der, ja, sånn og sånn, den må ha så mye power, og jeg kjører på, hvis han Gunnar kommer og brenner etter meg, så ja, hva har du gjort nå her, og hva som skjedde her, så kan jeg si mye om det, sant? Men det ligger der bare, det er noe som du gjør automatisk på en måte da. Så jo, vi gjør det, og vi prøver å finne ut av så mye som mulig med om kaffen før vi putter den i brenneren da.
Ja, ja. Så når du får en kaffe fra, som er vokst på 800 meter og havet, kontra en som er vokst på 200 meter, så har du to vidt forskjellige tilnærminger?
Ja, da, det er for to forskjellige ting.
Ja, ja, ja.
Det er helt sikkert, ja. Og det, vi jobber jo mye med ting som er vokst høyt, så det blir jo noe som på en måte, ok, dette her er vokst høyt, og da er det liksom check, sant? Og så hva gjør du da, sant? Fordi at vi jobber med kvalitetskaffe da, og det finner du høyt da.
Det er lite som er vokst på 200 meter, tror jeg.
Ja, da skal du i hvert fall kanskje til Vietnam og smake på Robusta eller sånne ting. Eller, ja, Robusta er jo, det vokser nesten hvor som helst, sant? Så, ja.
Så en av de første tingene du tar hensyn til er høyde over havet, er det det du sier?
Jeg tror det er veldig viktig.
Ja.
Og som alt det er sånn, altså når det er stopp stoppa liksom hendene ned i en leire da, eller hva jeg skal si, en suppe av porselen, sant? Så kjenner du med en gang, oi, denne her trenger å piskes i 10 minutter til, sant? Og det blir litt sånn, for når jeg åpner den posen, så får jeg liksom sånn odoren, sant? Jeg kjenner lukten, og så ser jeg på fargen, og så gir det meg masse informasjon, sant? Bare der og da, så, som jeg bruker ta med meg videre, da. Og det er også litt sånn, ja, du tenker ikke så veldig mye på det, men du driver på med det hele tiden, da.
Men du har jo også, det ser vi jo når vi åpner en pose, at det er veldig stor forskjell på størrelsen.
Ja.
Og det er jo noen kjente Pacamara og Maragogipo og sånne ting som er kjempestore, og så ja, fra Etiopia og Kenya så er det ofte litt mindre, for eksempel. Det har vel også noe å si?
Det har det altså, det har det. Når det gjelder størrelse og sånne ting, så kan det si noen ting om hvordan du, altså størrelse handler faktisk mye om hvordan utstyret du bruker responderer til det, da. Så ja, innimellom så tenker jeg, ok, disse var veldig små, for eksempel Peaberry eller et eller annet fra Brasil, som er kjempesmå. Det vet jeg at brenneren min reagerer på, altså selve maskinen reagerer sånn og slik på. Så da kommer den faktoren inn, sant, ja? At det er ikke bare kaffen jeg skal forholde meg til, men jeg må forholde til med maskinen også, da.
Ja, ja.
Så den for å få til profiler som jeg tenker opp i hodet mitt skal være bra til denne kaffen her, så må jeg ha samspillet med brenneren også, da. Og der er størrelse veldig viktig.
Når vi snakker om brenneren, da, så har jeg sett, jeg har vært på besøk hos dere, og du står liksom med en PC ved siden av, det er en programvare som logger alt mulig. Hva gjør den for deg, holdt jeg på å si? Hvordan bruker du den?
Jeg prøver jo å ikke forholde meg til PC og sånne ting, sånn her programvare og oppdatering og sånne ting. Det driver han Gunnar ganske mye på. Han har sånne magiske fingre, da, så hvis det er et problem, så fikser han det, selv om han trykker på samme knappen som er. Så jeg vet ikke hva det er som skjer der, men det er klart, jeg bruker jo det, jeg prøver jo å bruke så godt jeg kan disse her, de tingene som gir meg nyttig informasjon, da. Og da er noen som bruker det veldig mye, og noen som bruker det som tar det ned til å si poenget med greia, da. Og poenget mitt i forhold til det, jeg ser jo, jeg kan jo alt dette med brenneprofiler og sånne ting i forhold til hva det er som, hvordan den ser ut på skjermen, hva som skjer der. Men varme og liksom stigning og sånne ting, det er liksom det viktigste for min del, da. Altså, hvor lenge ting er og sånne ting. Det er, jeg vet ikke om jeg snakker meg litt vekk nå, da, men det som er poenget mitt er at når jeg trykker på pluss, så får jeg mer varme, og trykker på minus, så får jeg mindre varme, og det er det som skjer, da. Og det skjer med brenneren vår, det er en helt fantastisk brenner, som responderer utrolig lett til det. Det jeg tenker, det må skje nå i forhold til den kurven som jeg ser på skjermen, da. Det gjør den, da.
Men den logger jo for eksempel temperaturen stiger i kaffen.
Rate of rise, ja.
Ja. Og det har en betydning, det vil jo variere fra kaffe til kaffe, tenker jeg, og kanskje med tiden på samme kaffe også.
Ja.
Men det har en betydning for liksom når sødmen utvikles og sånne ting.
Ja.
Så jeg har skjønt at det er mange som tenker at det er viktig, da.
Det er viktig, det er det. Det er mange sånne faser innenfor det. Hva tid, hvor varm er brenneren, når du slipper kaffe, den kalde kaffen inn, slipper masse kald kaffe inn i brenneren, så går jo temperaturen mye ned, sant? Hvordan får du den til å stige, og hvor fort den stiger per minutt eller per 30 sekunder, har veldig mye å si. Går kaffen fra grønn til gul, sant, på et eller annet tidspunkt, og så begynner den å bli brun, og så frigjør den mye ting og tang, altså vann for eksempel, og så kommer det man kaller first crack, der er den som et popcorn plutselig blir litt større og den spretter, og du kan egentlig høre knittringer i brenneren, og da faller temperaturen mye. Og da, hva gjør du da, sant? Og da kommer det inn på dette her med at du har noe som kan gjøre det du tenker må skje, da, på det sekundet du føler det skal skje. Og da da, for at den ikke skal bare gå rett i bunn, sant? For det er en veldig viktig fase da, fra den poppa eller first crack til du er ferdig. Den utviklingsfasen der, den er kjempeviktig. Så der er det om å gjøre å være på han da, og liksom jobbe med kaffen og maskiner så godt man kan.
Hvis du kjører to brenninger samtidig, eller ikke samtidig, men etter hverandre av samme bønnen, hvor våken er du da? Eller hvordan tenker du da? Følger du grafen? Eller er du intuitivt med på hver eneste brenne?
Nei, altså jeg er jo ganske sånn chill egentlig i forhold til begynnelsen og sånne ting. Da ser jeg liksom ting spille seg ut og utvikle seg, og så er jeg veldig på slutten da. Det opplever jeg som en sånn veldig viktig fase for smaken.
Det kan variere fra hver eneste brenning du kjører?
Ja, det kan det ja. Kan det gjøre. Men hvis du sier at du har brent en 3-4 brenner, og brenneren er god og varm, og du dumper en ei, og så dumper en andre, så får du veldig likt resultat. Altså. Det gjør det, så det er ikke sant. Men likevel så er jeg veldig på slutten, for hvis du ikke gjør noen ting, så blir ikke det så bra som det burde bli da. Så,
hva kan skje da? Hvor kan endringene være da? Når du opplever at det plutselig ikke ble helt likt? Hva er det som...
Jo, altså at hvis... Altså, for meg så handler det rett og slett om sekunder. At hvis helt på slutten at du har liksom en Kenya-kaffe som går fra... Og det sier jo ikke så veldig mye, men 210 grader da, til 211 grader. Det har veldig mye med smaken å gjøre da. Så, og det kan hende at den skal gå til 211, sant? Og smaker det samme som 210. Litt som på hva som skjedde i brenna for øvrig. Du ser på kaffen og ja, litt sånn. Men en grad, det har mye å si. Ja. Det har mye å si i forhold til smaker. Det har det.
Det er så, så små marginer, altså.
Ja,
men sånn overordnet så betyr jo det kanskje at selv om du har satt en profil, så må du følge ekstremt godt med.
Ja, absolutt. Ja. Spesielt på slutten da.
Ja.
Jeg kjører stort sett alltid manuelt det, spesielt på slutten.
Ja.
Ja,
og så husker jeg du sa til meg en gang, når du skulle brenne kaffe når jeg skulle bruke NM,
ja.
Så skulle du gjøre det etter lunsj.
Ja,
for da var brenneren god og varm. Og,
ja. Ja, det er noe snorrikt da, for den andre brenner etter lunsj på Kenya, den er fantastisk.
Ja.
Hvis jeg følger med. Så det blir litt det samme. Altså, jeg mener, altså, kunstnere snakker jo om dette her med at ja, du bruker noe, en pensel og sånn og sånn. Men hvis du maler akvarell, så bruker du en mårhårspensel fra en mår som er felt i solhellinga i Sibir, sant? Klokka 12. Og det er nå bare en pensel, sant? Ja. Men det er, og det er jo bare kaffe, men vi går nå inn i detaljene da, vi gjør det.
Ja.
Jeg skal kanskje bytte litt tema, vi snakker jo om brenning fortsatt, men på min jobb, så vi svarer jo selvfølgelig hvis folk spør om det, men vi går ikke ut med brennegrader, sånn som mange av de store kjedene gjør på posene sine. Vi har liksom ikke light, medium og dark roast, og... Personlig så ser jeg ikke behov for sånne merkelapper, men hva vil være forskjellen? Og tenker du at de betegnelsene er viktige?
Nei, det blir jo litt sånn her like da. Altså, hva liker man liksom? Vi heller bruker jo ikke det. Vi brenner en kaffe så vi synes den er best, og så brenner vi litt annerledes til espresso. Jeg vet at det er kanskje noen som brenner det helt likt alt sammen, men vi brenner en lyskaffe til dit vi synes den er best. Og så brenner vi espresso til vi synes det er best da. Men der er det litt sånn her, fordi vi jobber jo sammen med folk også, og folk kan jo fortelle oss hva de liker, og vi kan jo gjøre noe med det. Altså vi kan jo liksom samarbeide litt, grann, så vi samarbeider spesielt sant, til NM og sånne ting. Ja. Da samarbeider vi med barista, sånn som du, Christian, at du har et ønske om en kaffe, at den skal være sånn og sånn, og vi har jo justert mange ganger i forhold til det. Og det synes jeg er veldig gøy da. At jeg liksom prøver å liksom møte noen på noe de liker. Og få til det, jeg synes det er kult. Og hvis det er en annen smak, det er forskjellige smaker i Kenya, sant? Og hvis det er en smak man har lyst til å få frem i en espresso, og prøve å treffe det, den sweet spotten der, det, det er tilfredsstillende man gjør da. Så ja, da likte du den, og jeg fikk tommelen opp for det, det er kjempekult. Så det kan være litt sånn også, sant, at noen som sier, du, vi bruker så og så mye kaffe, vi har lyst til at den skal være litt kraftig og sånn, fordi denne her maskinen vår og bla bla. Så ja, det kan jeg gjøre noen ting med når jeg ønsker det da. Ja.
Mm. Og så er det jo, det er jo som du er inne på, veldig sånn klassisk forskjell mellom noe du putter på trakteren eller et håndbrygg og noe du skal bruke til espresso.
Ja.
Men dere også har jo nærmet dere. Altså det er jo, det er jo litt forskjell, men det er ikke sånn at espressoen er liksom beinhard, bitter og...
Nei, nei.
Det,
nei, ting er jo ute i utvikling. Altså ti år siden til nå, så har kaffeverden blitt veldig annerledes.
Ja.
Og det gjelder på alle nivåer. Det gjelder hos bonden, sant? Som både prosesserer og som forsker mye, mye mer på prosesseringsmetoder, og til brenneren og til baristaen som skal brygge kaffen. Smaken har forandret seg, og det ja, igjen så er det litt samme med kunsten, altså pop-art, sant, på 50, 60, 70-tallet, og så altså, til nå er det litt annerledes da med det som skjer. Og det er naturlig.
Så når jeg for eksempel holder kurs, så sier jo jeg da at våre brennerier, som da er dere og Tim og Supreme og litt diverse andre vi kjøper fra, er de har ikke noen merkelapp om medium og mørkbrent og sånne ting, fordi de ønsker å brenne til den kaffens potensiale. Så da lyver jeg ikke når jeg sier det i hvert fall. Da.
Det er helt sant, ja. Det er det. Ja, absolutt. Så, ja.
Jeg tenker jo at man møter jo, men den holdningen møter man jo hele tiden. Altså når jeg selger bønner hos meg, så får du jo kunder innom som spør, jeg vil ha litt mørkebrent. Eller, det er ikke sikkert de vet hva de spør om. Sånn, mange har jo bare et eller annet ord de har hørt, eller de har en tilnærming, eller en følelse av et eller annet de har smakt, eller og kanskje ikke nødvendigvis kan eller vet bakgrunnen for det. Men man får jo hele tiden spørsmål om har du en mørkbrent, eller jeg vil ha en litt fyldig kaffe, eller, eller jeg vil ha en bitter kaffe, eller jeg vil ha en syrlig, eller hvordan skal de på en måte tilnærme seg det? Finnes det noen regler, eller finnes det noen liksom sånne tommelfinger-tilnærminger som henviser til at når den er lysbrent, så er det det som kommer fram, eller når den er litt mørkere, så er det det som kommer fram, eller... Skjønner du hva jeg mener?
Ja. Nei, altså, for det første så synes jeg det er kjempebra at folk begynner å interessere seg for kaffe og sånne ting, og snakker med barista og sånt om smak, da. Og får det inn på en måte som en del av språket, da. Fordi at vi er veldig sånn her, når vi skal snakke om musikk eller kunst, eller sånt, så er vi jo liksom tom og fattig for ord, da. Og det å snakke med barista og spør, og uten å føle seg noe dum i det hele tatt om, ja, For når folk kommer og bruker ord på ting som kanskje ikke er liksom i kaffeverden egentlig, som beisk eller altså, ting som er litt, jeg synes det er veldig rart, så tenker jeg, ja, hva er det du mener med det? Sant? Og når man begynner liksom å grave litt sammen med de som spør, da, så finner man ut hva man mener. Da. Og da kan man gi riktig svar og anbefale riktig kaffe til den smaken. Ja. Så det å snakke med, det å ikke, altså kunder som kommer og ikke føler seg dum og bare spør, det er kjempebra da. For det har jo vært litt sånn her at man liksom, jeg husker når jeg studerte i Oslo, så var jo det akkurat det der det eksploderte med kaffebara og sånne ting, og man står der liksom kanskje med hvitskjorte eller samme hva og gjør det som en sånn, ta høyne opp kaffen da, og sette den på en liksom sånn bidestall eller etter, sant? Og så og da blir den litt skummel, og det er jo samme med kunsten, altså står det et pissoir i et hjørne, sant? Så vet du hva du skal bruke det med en gang du sjam satte på inne i en galleri, sant? Så begynner man å lure på hva skal man si eller mene om det, sant? At man løfter det litt opp, og i det så kan man lett bli sånn, åh, dette var litt vanskelig, det er skummelt, kaffe er noe kaffe, er ikke det da? Ja, men det er jo akkurat det det ikke er, sant? Så, og da må jo man grave og spørre.
Og så tror jeg det har litt med det du sier, at det har skjedd veldig masse de siste 10 årene, eller kanskje 15 på en måte, at flere har lært mer da, for å si det sånn. Flere har fått et forhold til at kaffe kan være forskjellige ting. Og så innen de kaffebransjen også, så har det liksom kommet ny kunnskap hele tiden.
Ja, absolutt.
Og det er på en måte, det gjør det spennende, men det er jo også en... Ja, jeg sier ikke nødvendigvis nøyaktig det samme til kunder eller når jeg holder kurs nå, som jeg gjorde for 5 år siden, på en måte. Og det er litt sånn at vi har gått fra kanskje mye synsing til mer og mer hard fakta, da. Så det er en positiv utvikling, men det har nok blitt sagt mye rart i mellomtiden,
ja,
vil jeg tro. Og det tenker jeg at bidrar litt til akkurat det du sier, da.
Det har blitt sagt mye rart sikkert, og så har det vært nettopp fordi man ikke er kanskje helt 100% har visst ting, sant? Men det vi ikke glemmer, da, det tror jeg er viktig, det er dette for vi som har holdt på nå i denne bransjen her lenge. Vi igjen blir det sånn her brennerspråk, da, sant? Du antar at den som kommer inn har vært i denne bransjen her lenge. Men så er det en som nettopp har fått litt sansen for kaffe og er bare helt... Jeg kan ikke noen ting, og at man liksom møter deg med et åpent sinn om at ok, velkommen til kaffeverden, liksom. Dette her er kult.
Så tror jeg når hvis vi på en måte sammenligner med vinverden da, som har hatt et etablert språk i sikkert mange 100 år, kan ikke det godt nok, men da, jeg tror de fleste tenker at ok, vin er et fagfelt. Og enten så kan jeg bare drikke en vin, eller så kan jeg gå inn for å lære mer om det. Men jeg tror det er ganske mange som ikke tenker over det da, om kaffe. At liksom kaffe er noe du bare bøtter ned på litersvis av fra trakteren på kontoret eller et eller annet sånt. Og så er det da for eksempel da, hvis folk kommer og spør om, eller sier at de ikke vil ha en beis kaffe da, så handler det mer om den kontortrakteren som aldri er rensa og har stått i 3 timer.
Ja, det tror jeg du helt rett i, ja.
Så jeg tror referansene til folk også er nok ganske, har potensial for utvikling da, kan man si.
Ja, absolutt, ja.
Og det er jo en av de grunnene til at vi har denne podcasten.
Det er det.
Vi vil undervise folket om kaffe. Ja. Men jeg tenker jo også det der med når du har laget en kaffe, du har brent en kaffe, du er superfornøyd med den. Du putter den i en pose, selger den videre. Og så er det kunden som står der og skal lage denne kaffen. De vet jo ikke hva blir. Der stopper du jo på en måte din kontroll da.
Ja.
Stopper der.
Ja, ikke sant?
Har du noen liksom tanker om, eller noen tips om hvordan ivareta din nerdiske tilnærming da?
Ja, altså
noen enkle liksom, hva skal jeg gjøre med denne dyra? Jeg har kjøpt en dyr kaffe.
Ja.
Jeg kan ikke bare respektløst drikke denne kaffen uten å tenke om igjennom. Hva tenker du?
Nei, altså det er sånn som vi har gjort, og gjør veldig mye i koronatiden. Vi vasker oss på fingrene, sant? Vær sikker på at det utstyret er rent da. Og så prøv igjen, og så går det an, for vi har jo litt informasjon på pakkene og sånt, der man kan lese om hvor mye kaffe det skal være til hvor mye vann, og det er jo en enkel plass å starte. Og ellers så, når vi slipper kaffen fra Jaku, så er det utrolig deilig å sende den til for eksempel Kaffemisjonen i Bergen, eller Pust på Majorstua, eller et eller annet sånt, der vi vet at den blir godt tatt vare på videre, da, og brygget til kundene der, på en fin måte. Men personlig så setter jeg på kaffetrakten på morgenen, og den er jo ren, sånn, jeg har en sånn vilfasvarte sak med, der det ikke, du bruker samme kolben til å fylle på vann som du trakter, sant, ja. Du får i hvert fall ren kaffe over lengre tid, da. Og så ja, tar jeg med meg forskjellig kaffe hjem og tester for at det liksom skal være litt sharp, til og med på morgenen,
ja.
Men det er jo, man har jo veldig behov for den kaffen, sant? Man trenger det liksom for å våkne, og så jeg skjønner at folk bruker det på en måte, altså at du bruker ikke det på samme måte som vin, sant? For da er det ikke så bra. Det er ikke det første gjør du tar en glunk med vin på morgenen, sant? For du må ha den, sant? For å våkne og at verden skal bli opp ned, og nei, rett vei, liksom. Så det er litt sånn her, ja. Men begynn med liksom, å vaske ting og sånt.
Godt tips.
Ja.
Altså, så du smaker på litt andre, sier du?
Ja, annet enn Jaku.
Ja.
innimellom. Ja, lite grann innimellom. Men jeg veldig opptatt av hva jeg holder på med da.
Ja.
Så det er ikke fordi at det andre brenneriet er dårligere eller noe sånt, men jeg veldig opptatt av å analysere hele tiden hva jeg driver på med og hva jeg kan gjøre bedre. Og det driver på meg hele tiden. Jeg tar meg kaffe på morgenen, på jobb, på ettermiddagen hjemme, så er det liksom, ok, står du for dette her liksom? Og hvis ikke, så må du finne ut hvorfor ikke. Ja. Altså, du driver på å analysere deg selv hele tiden. Jeg gjør det da.
Det er jo, altså, jeg kjenner meg på en måte igjen, men på et annet steg, eller hva man skal, et annet nivå i næringskjeden, hva man skal kalle det, at jeg også tar en kopp kaffe på korpsøvelse eller et eller annet sånt, en ekstrem sjelden gang, men det handler jo mest om at jeg har drukket nok kaffe fra før. Det smaker på alt jeg lager. Og, ja.
Det som vi var så vidt inne på i sted når vi snakket om dette med høyde og sånne ting, der kaffen kommer fra. Det aller viktigste for oss i brenneriet når vi tester ut og kjøper en kaffe, det er defects. Altså, hva er galt med kaffen? Og hvis vi køpper den, altså måten å køppe kaffe, altså smake kaffe profesjonelt på, kaller man køpping. Og når vi gjør det, da er først er det liksom hva som er feil her. Og det er liksom ikke hva vi har gjort riktig. Ja, for det er jo små prøver vi brenner, sant? Vi får tilsendt masse prøver hele tiden av bønder rundt omkring og importører og sånne ting. Og da er det liksom, hva som er feil? Det er liksom det første vi prøver å finne ut av. Hva som blir problemet her med denne kaffen? Hvordan kommer den til utvikling? Hva som er problemet? Og hva som blir problemet? Og så er det å velge ut de rette kaffene utifra det. Defects. Vi har en sånn her kartotek med defects som vi tar fram innimellom. Det er liksom som er gammel, som er blitt for moden og alt sånne ting som vi kan liksom sjekke oss ut da. Og det kan vi. Så nå er det liksom, hva som er problemet her? Ok, din her er god. Ok, vi kjøper den inn. Og så stopper vi litt der da, men vi analyserer hele tiden hvordan vi brenner det, men hvordan den utvikler seg på laget her er kjempeviktig da. Er det noe som vi liksom bare skal si, greit, nå er den past, nå kan ikke vi stå innenfor den lenger, og så setter vi en strek over den, og det har vi gjort noen ganger med en god del paller da, som vi liksom bare, greit, den så ikke vi komme liksom, men denne har dotter rett utenfor et stup, fra før jul til etter jul. Så det er sånn her, og da gikk det, ja, jeg tror det var 1200 kilo, ja, eller noe sånt, noe som bare, dette står ikke vi for.
Nei.
Så det er veldig viktig for oss å finne ut om denne kaffen har defects. Og de defectsa, de tror ikke det er så mange som kjenner. Sant? Så jeg kan liksom late som om den ikke finnes. Men jeg har nok inni meg som sier, nei, det klarer ikke. Jeg klarer ikke å liksom bare late som om at denne defecten ikke finnes til kundene, selv om de ikke merker den. Så da sier vi det, ja. Det var det.
Ja.
Det er jo en veldig ærlig tilnærming, da. Og det er jo...
Ja.
Der er det jo kunstneren som kommer frem med det, tenker jeg også.
Ja, det tror jeg.
Du skal stå for det du leverer. Ja. Er du en kunstner, så skal du på en måte... Skal jeg ha den her på en utstilling, så skal jeg tenke at dette er jeg fornøyd med.
Ja.
Selv om jeg kommer jo fra de reklamebransjene selv, og sitter og knoter med en logo i timevis. Men jeg vet jo det at det er ingen som... ser det jeg har knotet med de siste 5 timene.
Nei, ikke sant?
Sånn? Ja. Men min selvfølelse eller min fornøydhet er der. Nå kan jeg være god for den. Hvis folk spør meg, så kan det selvfølgelig komme med en forklaring. Men det er ingen som spør. Men jeg vet selv at jeg har levert noe som er bra.
Og dette er jo den silent working. Da. Du sitter og liksom gjør ting som folk ikke ser, og så er du ærlig med deg selv, og så sier du, nei, men du, der var det... Det er den dagen, liksom.
Ja, ja.
Men det er ikke sant at vi ikke skjønner at høsten i Etiopia kommer gjennom et år, sant? Så, og mellomtiden så skjer det noe med kaffen. Men det vi har er gjerne grenser der vi liksom sier at ja, der var den over den grensen da.
Ja, ja.
Men forandrer du da brenneprofil underveis i løpet av et år, hvis du har kjøpt inn masse av en Kenya nå da, for eksempel? Og så den vil jo utvikle seg, så den blir jo eldre og eldre, det skjer noe med den grønne kaffen. Vil du da brenne den sånn som den vi drakk her til å begynne med i dag. Tror ja. Du at du vil brenne den hvis du hadde hatt det noe av den i februar neste år?
Om jeg vil brenne den likt?
Ja.
Ganske likt, fordi at litt forskjellig kanskje, men altså, hvis du begynner å brenne ting mørkere, da, så forsvinner litt av disse her smakene som du ikke vil ha. Som eldes, altså de smakene som kommer frem når kaffen eldes.
De forsvinner når du brenner det mørkere?
Ja, du kamuflerer deg litt grann da, kan du si.
Ja.
Men da får du frem andre ting som du ikke vil ha. Så da er det liksom, vil du ha det, eller skal du bare være ærlig? Og da er vi stort sett ærlige. Altså, vi vil ikke at en Kenya-kaffe som egentlig smaker bringebær skal smake aprikos da. For det er jo kanskje det som skjer når den blir litt mørkere.
Mm.
Sånn, altså, du kan jo finne aprikos i en Kenya-kaffe, det er ikke det jeg sier, men altså, at det er ting som overskygger.
Ja.
Så
du kan gå ned på det nivået, altså. Du kan få fram den og den smaken utifra.
Ja, og det handler om det sekundet som vi snakket om i stedet.
Ja.
Og så er det vel sånn at en kaffe blir gjerne potensielt, i hvert fall, bitterere hvis du brenner den mørkere.
Ja, det blir det. Mm.
Så bitterhet er jo en naturlig del av kaffe, men det er jo også en stor fiende.
Ja, det skal være en balanse der, sant? Ja. Mm.
Så, ja, for det er den en møter ofte når en kommer med kunder, da. De vil ha en bitter kaffe, eller de vil ha en syrlig kaffe, eller, men hva er det de egentlig da spør etter? Hva er det de egentlig da vil ha?
Mm.
Ja, veldig kult.
Jeg tror de færreste egentlig vil ha bitterhet fra brenningen.
Ja.
Jeg tror de heller vil ha en kaffe som har litt bitterhet naturlig.
Mm.
Ja. Altså, det at kaffen må hvile litt, sant? Når vi brenner den og sender den til kaffebara, sant? Så er den stort sett alltid litt for fersk til at man liksom kan bare begynne å brygge den med en gang. Vi gjør jo det når vi tester den, sant? Men vi vet hvordan den brennesyra smakes ut. Da. Mm. Og vi sier at den forsvinner gradvis, og så kommer disse gode smakene frem videre. Så vi sender det ganske med en gang. Og på dagen også, sant? Ja. Fordi at vi vet at dette her, det blir bra. Og så blir det stort sett det, altså. Eller det blir det. Vi vet at det forsvinner. Vi trenger å degasse da, ofte.
Mm.
Vi trenger liksom å slappe av litt grann, som en steik, sant? Som du skal hvile litt før du spiser.
Ja.
Mm. Jeg var jo hos dere en gang hvor dere fikk noe fersk Kenya, som dere hadde gledet dere til. Og så var jo både du og Gunnar helt i 100 og heven i prøvebrenning med en gang, og så tror jeg vi kvernet den, men som fortsatt var varm.
Mm.
Og det var krevende å smake denne brennesyren som man snakker om. Det var for min del, så var det vanskelig å liksom se bort ifra det og merke hva som var der ellers.
Men
det gikk jo etter noen slurker, men det også er nok en treningssak, vil jeg tro. For dere setter jo, altså den smaksbeskrivelsen som står på posen, den setter jo dere ganske fort, vil jeg tro.
Ja, vi kan jo begynne å sette den når vi får prøven oppi, sant? Altså, og litt sånn her. Og så når vi brenner, ofte så tar vi ei brenne først, og så har vi den stående litt, og så smaker vi litt før vi lanserer den da.
Mm.
Sånn at vi får sette de tingene der da, med smaksprofilen og sånne ting. Men det er noe litt sånn da, med dette med kaffe, at man trenger å den trenger å hvile, og at de tingene som vi kjenner, de kanskje er litt annerledes enn det som bryggeren kjenner.
Ja.
Mm.
Det og kunden kjenner på
det. Og kunden kjenner, ja.
Ja, dette var interessant.
Ja, det var veldig interessant.
Ja, veldig interessant.
Dette gøy med en kunstnervinkling.
Ja, veldig kult. Det likte jeg. Mm. Veldig kult.
Yes, så takk for besøket, Oliver.
Det var veldig hyggelig å være her. Jeg har aldri pratet så mye før, men det er jo kjempe.
Ja, veldig kult, veldig kult. Så får vi håpe at lytterne også har fått like mye som oss på det her.
Mm.
Og at vi da har skjønt at vi må hvile litt alle sammen.
Ja, det må vi. Og så må lytterne huske at de kan sende spørsmål og innspill på post@kaffelaben.no.
Mm.